Менің әдім Томпи қыз. Қылығы бар түр-түрлі, болмысы да бір түрлі, мінезі баршылатып келтіретін күлкіңді. Менің әдім күн қыз ғой, күндей төгер жарғын, өзіндік бар қадыры, кім не десе о десін пүшті оған, бәрі-бір. Менің әдім қырсық қыз, қырсықтығы беселі, бір бет келік дос емі, тіпті дәсер етпейді жұрттың аяң өсегі. Менің әдім ботақан, тілі тәтті балғаймақ, жұлдызы бар маңдайда, жасандылық сүймейді мүлдем қарсы ондайға. Менің әдім ай жүрек, жан жүрегін жалғызын, жан дәнімен сүйетін, суығына тоңып ап ыстығына күйетін, шалқайғанға шалқаяр, еңкейгенді құрметте басын төмен иетін. Жарым дейді бір адам, мен өзіңсіз қалайша жерді басып жүр алам, бұл тарыста бұралаң, амандығың сұрағам, жаратқаннан тілерім болсаң екен, дін аман. Бұл ғұмырда көберек, шуақ нұрың себереп, бәрінен де жан жарым, жаным деген бір ауыз, сөзім қандай.